Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մարդասիրական հրադադար փորձ երկրորդ կեսգիշերից ուժի մեջ մտած հրադադարը կրկին խախտվեց վաղարավության ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակման են անցել Արաքսի ափով, հայկական կողմը հաղորդում է խոցված ադրբեջանական զրահատեխնիկայի մասին։ Անցած գիշերն ու այսօր օրվա առաջին կեսը Ստեփանակերտում համեմատաբար հանդարտ էին առանց հրետակոծությունների։ Երևանում արձագանքում են 14 արտախորհրդարանական ուժերի պատերազմը համակարգող հատուկ կառավարող մարմին ստեղծելու կոչին։ Արցախի ճանաչման և պատերազմը դադարեցնելու պահանջով ողոքի ակցիաներն աշխարհի տարբեր պետություններում շարունակվում են Ֆրանսիայից Սիդնեյ, Միացյալ Նահանգներից Իսրայել։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Չնայած կեսգիշերին հայտարարված մարդասիրական հրադադարին, մարտական գործողությունները պաշտպանության բանակի և ադրբեջանի զինված ուժերի միջև շարունակվում են, հիմնական մարտերն այսօր ծավալվել են Արաքսի ափամերձ գոտում, հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական առնվազն 4 խոցված տանկերի մասին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանը շարունակելու է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պարտադրելու ադրբեջանին խաղաղության և հաստատելու կրակի դադարեցման ռեժիմ, տեղում այդ ռեժիմի պահպանման և ստուգման հստակ և գործուն մեխանիզմների ներդրման հետ մեկտեղ այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարարությունը, մեկնաբանելով հրադադարի խախտման փաստը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն մարդասիրական զինադադար հաստատելու մասին պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ փորձ է արվել պայմանավորվածություն ձեռք բերվել գիշերվա ընթացքում վիրավոր զինծառայողներին մարտադաշտից դուրս բերելու նպատակով։ Այս քայլը, սակայն, կտրականապես մերժվել է պաշտոնական Բաքվի կողմից, փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Ադրբեջանի իշխանությունները մի քանի ժամ առաջ հայտարարել են, թե պատրաստ են միակողմանիորեն Հայաստանին փոխանցել զոհված հայ զինծառայողների մարմինների մի մասը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանների և անհայտ կորած քաղաքացիների հարցերով պետական հանձնաժողովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները սպառազինություն են մատակարարում Հայաստան։ Ինչ են ասում մեզ Մինսկի եռյակի անդամ պետությունները՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, ադրբեջանցիներին մեր կողմից ցուցաբերվող աջակցությանն ի պատասխան նրանք պաշտպանում են Հայաստանին, այդ երկրները Հայաստանին սպառազինությունների տեսքով ամեն տեսակի աջակցություն են ցուցաբերում, շրջնակ քաղաքում այսօր ժավիրված հանրահավաքի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Ադրբեջանի կառավարության որոշմամբ վաղվանից դադարեցվելու է Բաքվի մետրոպոլիտենի աշխատանքը, փակվելու են բոլոր ուսումնական հաստատությունները, դրան էլ գումարած բոլոր պետական հիմնարկությունների աշխատակիցների 70%-ին հրահանգվել է անցնել հեռավար աշխատանքի, այս մասին հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը, պնդելով, որ ադրբեջանի իշխանություններն այս քայլին են դիմել կորոնավիրուսի տեմպերի կտրուկ աճի պատճառով։ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարության տեղեկություններով երկրի տարածքում կորոնավիրուսի տարածման ռեկորդային բարձր ցուցանիշ արձանագրվել 647 դեպք վերջին մեկ օրում։ Սա մեկ օրում COVID-19-ով վարակվածների ամենաբարձր ցուցանիշն է Ադրբեջանում համաճարակի ողջ ընթացքում։ Անցած մեկ օրում Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի 1192 նոր դեպք է արձանագրվել, հաղորդում է այդ երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Սա Վրաստանի տարածքում մեկ օրում հայտնաբերված նոր վարակակիրների ամենամեծ ցուցանիշն է համաճարակի սկզբիցի վեր, նույն աղբյուրի փոխանցմամբ վերջին մեկ օրում COVID-19-ից եւս 8 մարդ է մահացել, այսպիսով կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը Վրաստանում հասել է 136-ի։ Կորոնավիրուսի տարածման ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվել են մայրաքաղաք Թբիլիսիում եւ Հաջերեմ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն։ Անցած գիշեր Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցներից հետո հայտարարվեց կեսգիշերից մարդասիրական հրադադար հաստատելու մասին։ Դրան հետևեց Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, որից պարզ դարձավ, որ մեկ շաբաթում երկրորդ հրադադարի հաստատման գործում Էմանուել Մակրոնը մեծ, եթե ոչ որոշիչ դեր է ունեցել, բայց եւ այնպես ռազմական գործողություններն այդպես էլ չդադարեցին։ Դրանք հատկապես թեժ են ռազմաճակատի հարավային հատվածում Արաքսի հովտում։ ճամփորդում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութերից հստակորեն կարելի է ենթադրել, որ այսօրվա մարտերին մասնակցում են նաև Ադրբեջան բերված սիրացի վարձկանները։ Հայկական կողմը հաղորդում է խոցված ադրբեջանական զին տեխնիկայի մասին, որվա պատերազմական ամփոփումը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Մարդասիրական զինադադարի արդեն երկրորդ պայմանավորվածությունն ու հերթական խախտումը կեսգիշերից մի քանի ժամ անց պաշտոնական Երևանը հայտարարեց Ադրբեջանը ընդամենը րոպեներ անց կրկին խախտել է կրակի դադարեցման կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Երեկ հայտարարվեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը որոշել են հոկտեմբերի 18-ին կեսգիշերից հաստատել մարդասիրական զինադադար։ Պաշտոնական Երևանն այս անգամ ձեռք բերված համաձայնության գործում առանձին շեշտում է Ֆրանսիայի նախագահի դերակատարությունը։ Նախորդը հոկտեմբերի 10-ին ձախողված զինադադարի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Հրադադարը խախտելու մասին հայկական կողմի հայտարարությունից ժամեր անց Բաքուն հայտարարեց, թե հայերն են կոպտորեն խախտում կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով ականանետեր և հրետանի։ Նույն մեղադրանքը նաև պաշտոնական Երևանից հնչեց։ Ժամը 7:20-ին հրետանային ակտիվ կրակից հետո հակառակորդը բարենպաստ դիրքեր գրավելու նպատակով հարձակում է ձեռնարկել հարավային ուղությամբ Խուդաֆերինի ջրամբար, երկուստեք կան զոհեր և վիրավորներ։ Նշված է պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի գրառման մեջ։ Հարավում Ադրբեջանը փորձում է որոշ հատվածներում ճեղքել Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանական համակարգը, սակայն պաշտպանության բանակը կասեցնում է ադրբեջանական կողմի հարձակումները։ Այս մասին էլ Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանը հայտարարեց։ Ըստ նրա, թիրախում է նաև Ադրբեջան-Իրան սահմանին գտնվող Խուդաֆերինի ջրամբարը։
Թուրքիան, Ադրբեջանը եւ ահաբեկիչները փորձում են այդ ռազմավարական կարևորագույն հանգույցը կամ շարքից անել, կամ վերցնել իրենց վերահսկողության տակ, որպեսզի հետագայում նաև ազդեցություն գործեն, շատ այսպես ազդեցիկ լծակ ունենան Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ։
Դավիթ Բաբայանի հաղորդմամբ ընդհանուր առմամբ կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը որոշ հատվածներում պահպանվում է։ Արցախում դեռ հույս ունեմ, որ զինադադարի պայմանավորվածությունը կպահպանվի, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարում են, զգոնությունը չեն կորցնում։ Արցախի նախագահի խորհրդականը համոզված է, եթե Ադրբեջանն այս անգամ էլ չպահպանի պայմանավորվածությունը, ապա ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները շատ ավելի կոշտ ձևով են վերականգնելու զինադադարի պայմանավորվածությունը։
Երրորդ անգամ չեմ կարծում, որ արդեն որոշ երկրներ կհանդուրժեն նման պահվածքը։ Ընդհանուր առմամբ սա է, Արցախը պինդ է, կանգուն է։
Հարավային ուղղության պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խոցել են հակառակորդի գրոհող 4 տանկ։ Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարավային թևում հակառակորդը կիրառում է մեծ թվով անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրետանային միջոցներ, հայտարարել էին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Ավելի ուշ պաշտպանական գերատեսչությունը տեսանյութ տարածեց, հայտնելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակի տեսադիտարկման սարքերը ճշգրիտ տեղանքով եւ ժամով արձանագրել են, թե ինչպես է ադրբեջանական կողմը հոկտեմբերին 18-ի վաղ առավոտյան հարցակում նախաձեռնում հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտոնական Երևանից այսօր հայտարարեցին, Հայաստանը շարունակում է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները Ադրբեջանին պարտադրելու խաղաղության եւ հաստատելու կրակի դադարեցման ռեժիմ, տեղում այդ ռեժիմի պահպանման եւ ստուգման հստակ եւ գործուն մեխանիզմների ներդրման հետ մեկտեղ։ Արգոսնախարությունից ավելի ուշ էլ հաղորդեցին, որ զինադադարի պայմանավորվածությունից հետո Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ փորձ է արվել պայմանավորվածություն ձեռք բերել գիշերվա ընթացքում վիրավոր զինծառայողներին մարտադաշտից դուրս բերելու համար, սակայն ըստ հայկական կոմի պաշտոնական Բաքուն կտրականապես մերժել է այդ առաջարկը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան գրասենյակից հայտնում են, կողմերի հետ քննարկումները շարունակվում են, միևնույն ժամանակ շեշտում մտահոգված են շարունակվող ռազմական գործողություններով։
Մենք պատրաստակամ ենք աջակցելու այս կարևորագույն եւ արդեն հրատապ մարդասիրական այդ գործողությանը, սակայն շատ մտահոգված ենք տեսնելով հաղորդագրություններ ընթացիկ ընթացող ռազմական գործողությունների վերաբերյալ, եւ իհարկե այս իրավիճակը էլ ավելի մահեր եւ վիրավորումներ է բերում, եւ ցավոք չի ապահովում անհրաժեշտ անվտանգությունը, որպեսզի այս մարդասիրական կարևոր գործողությունը տեղի ունենա։
Վիրավորների ու դիերի փոխանցման անհրաժեշտության մասին նաեւ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունն է բարձրաձայնում։ Առողջապահական գերատեսչությունից համաճարակի բռնկման սպառնալիքի մասին է նահանգում, ոչ միայն անմիջական ռազմական գործողությունների շրջանում, այլև հակամարտող կողմերի հետ անմիջական հարևանությամբ գտնվող երկրներում, մասնավորապես Իրանում։ Հայկական կողմը այսօր հրապարակել է զոհված ևս 40 զինծառայողի անուն Արցախի պաշտպանության բանակը, մինչ այս պահը հաղորդել է 673 զինծառայողի մահվան մասին։ Ադրբեջանական կողմն իր զինվորների կորստի մասին չի հայտարարում, պատճառաբանում են, թե ռազմական գաղտնիք է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Ի տարբերություն նախորդ օրվան, այս գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում համեմատաբար հանդարտ էր զերծ հրթիռակոծություններից և ռմբակոծություններից, չնայած դրան իրադրությունը Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ։ Ստեփանակերտում աշխատում են գործընկեր Սուսան Բադալյանը։
Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում այս պահին հանգիստ է, գիշերն էլ հրետակոծության ու հրթիռակոծության ձայներ չեն եղել։ Հիշեցնեմ, որ կես գիշերից գործում է զինադադարի վերաբերյալ պայմանավորվածության, այսպես ասած, երկրորդ փորձը, սակայն, ինչպես առավոտյան տեղեկացանք, առաջնագծի որոշ ուղղություններով շարունակել է ադրբեջանական զինուժը խախտել զինադադարի պայմանները։ Այսօր էլ Ստեփանակերտում առանձնապես փողոցները մարդաշատ չեն, և ինչպես հասկացանք, մարդիկ շատ մեծ վստահություն չունեն այս հերթական պայմանավորվածության վերաբերյալ, և նրանք հիմնականում շարունակում են մնալ ապաստարաններում։ Մենք շրջեցինք Ստեփանակերտի մի քանի փողոցներում և փորձեցինք ճշտել մարդկանց տրամադրությունը այս հերթական պայմանավորվածության վերաբերյալ։
Ճիշտ ասած, ես այս ադրբեջանսկի պերիդաչեկի եշմում, այն ալիևը զինքի ծրվատամ, այն ինչ ասմա ուրանեն խոսելա ձևը, ուրան ասմա ջաբրայելը մրնա, հադրութը մրնա, այս ակյամուկ շուշի չայխը մեկ են գիդամ հինչանիմ, դե դալող սոտա, ուրան այդ ատներվը են խոսելին ձևանել ռվամավր սոտա, դե բաց մինալի անանը վեջ հինչանիմ, լիշնի ես այնմ տանը։
Նկուղ չեք իշնելու։
Չէ, 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 չէ։ Միջևիջ լիշնելիջ։ Չորրորդ հարկումը հենց իմ տանս նստած։ Նախ դ լյուսս կա, այնտեղ էլ շատ լավ է։ Իմ երեխաս վեր տուն զանգում է, այն տելեֆոնը վեր յորում ոնում, մինչև իմ տղաս մղակավը նիչը մտա ասեմ, մայրիկ, ես տափան երշում կննա։ Ինե վեր զանգում է, մամ, ասալն բալաս գյդումը շեքու իմ քեպսնիկալի իրավունք չունիս։ Տափը նստած իմ տղես եմ սպասում, սաղեն, թորքեն թեկուս զինվորնել զինվորը, թող սախսալմատ քինա յուրաստոն։
Нас доверечка вообще туркерин. Вообще доверечка, но вряд ли. Нас доверечка. Մուկ միշտ էլ հանգիստ եք լալ, մեր տղի քենին դղ, մուկ մեր տղոր անցան արխայինը, բայք շտո պավետը զանամի։
Ես դեր ապաստաղը չէ մտը, միշտ մետան է մնացել։
Որ հարկում
է։ Սեպակատունները այս կողբերի, սեպակատունը։ Մալապահովը փայտի տուն էլի հին տուններա։ Ես ապաստաղ չեմ գնում։ Երեխեք սպոստում ես ապաստաղ եմ գնում։ Մեր բանակը աբորենա կանաց էթիկուկում, մենք հավատում ենք իրատ, որքու պահպալի մեզ։
Մինչև չհաստատեն, ու օրենքը տեսնանք վեր իրոք այդ փեչատը, փեչատը չտեսնանք, մուկ ոչ մի բանի հավատելու չէ։
Ստեփանակերտի բնակիչների հետ զրուցել էր Սուսան Բադալյանը։ Ռազմական փորձագետներից ու քաղաքագետներից շատերի համոզմամբ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի գլխավոր առանձնահատկությունը Թուրքիայի անմիջական ներգրավվածությունն է։ Մոսկովյան Կոմերսանտի վերջին հայտնի հրապարակումից պարզ դարձավ, որ թուրքական բանակի առնվազն 600 զինծառայողներ պատերազմի սկզբից ի վեր գտնվում են Ադրբեջանում, իսկ ռազմական գործողությունների առաջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակումը համակարգել է անձամբ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Արևմտյան մամուլում կարծիքներ են հնչում, որ Թուրքիայի գլխավոր պատակը ոչ միայն Ադրբեջանին աջակցելն է, այլև Ղարաբաղյան հարցը Սիրիայի օրինակով Ռուսաստանի հետ միասին լուծելն է։ Ի դեպ, նման կարծիքներ սկսել են հնչել նաև Բաքվից, Հեղինե Բունյացյանն է ներկայացնում։
Պաշտոնական Բաքուն վերստին պնդում է, թե Թուրքիան պետք է անմիջական մասնակցություն ունենա Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին։ Մի բան, որին դեմ է ոչ միայն հայկական կողմ, այլև Արևմուտքն ու հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Թուրքիան և Ռուսաստանը Ադրբեջանի բարեկամ ու հարևան երկրներ են, որոնք իրենց դիրքորոշումն ունեն։ Այդ իսկ պատճառով կարծում ենք, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասնակցությունը բանակցություններին կնպաստի առաջընթացին, ասել է Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը Մոսկովյան օկտագոն պարբերականին։ Ընդ որում ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյանը անթակույց ասել է, որ իր երկրում ամենևին էլ հակված չեն հրադադարի և խնդրի խաղաղ կարգավորման։ Երբ Մոսկվայում բանակցություններ էին ընթանում, ադրբեջանի ժողովուրդը անհանգստացած էր, թե կարող է կրակը դադարեցվել։ Այդ կոչը մեր հանրությունը չի ընդունում, քանի որ հիշում է նախորդ դեպքերը, երբ պայմանավորվածությունները չէին պահպանվում։ Ադրբեջանի ժողովուրդը թերահավատ է խնդրի խաղաղ կարգավորման հանդեպ։ Միջազգային հանրությունը դա պետք է հասկանա և շեշտը դնի օկուպացված տարածքների ազատագրման վրա, ասել է Ալիևի խորհրդականը։ Միջազգային հանրությունը միջդեռ ճիշտ հակառակն է պնդում։ Խնդրի կարգավորման զբաղվող երկրությունները՝ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, ինչպես նաև Եվրամիությունն ու տարածաշրջանի պետությունները շարունակաբար հայտարարում են, որ պատերազմով հնարավոր չէ այս խնդիրը լուծել։ Արդեն երրորդ շաբաթն է Մոսկվան, Փարիզն ու Վաշինգտոնն ամենաբարձր նախագահների ու արտգործնախարարների մակարդակով հորդորում են ոչ թե ազատագրել հողերը, ինչպես Բաքուն է պահանջում, այլ օր առաջ վերադառնալ բանակցային սեղանի շուրջ, ընդ որում առանց նախապայմանների։ Երեկ Ֆրանսիայի նախագահական նստավայրի Էլիսեան պալատի տարածած հաղորդագրությունը փաստեց, որ պաշտոնական Փարիզը հետևողական աշխատանք է տանում այս ուղությամբ։ Ողջունելով կողմերի միջև երեք երկրորդ անգամ համաձայնեցված մարդասիրական հրադադարը, նախագահ Էմանյուել Մակրոնը ընդգծել էր, որ համաձայնությունը ձեռք է բերվել վերջին օրերի և ժամերի ֆրանսիական միջնորդության արդյունքում, թե ինչ ձևաչափով է իրականացվել այդ միջնորդությունը Ելիսեան պալատը չի հստակեցնում։ Ավելի վաղ, սակայն, Ադրբեջանի նախագահը Ֆրանս 24-ի հետ հարցազրույցում փաստել էր, որ մի քանի զրույց է ունեցել նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ։ Վերջին հեռախոսազրույցը շատ դրական էր։ Ինձ հայտնել են, որ Ֆրանսիան իբրև Մինսկի խմբի համանախագահող պետություն չեզոք է լինելու, ասել էր Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանի վարչապետն իր հերթին ֆրանսիական լիբերացիոնի հետ զրույցում նախորդին նշել էր. Հայկական կողմն ակնկալում է, որ Ֆրանսիան կաջակցի և կքաջալերի Ռուսաստանին, Ադրբեջանին և Թուրքիային կանգնեցնելու հարցում։ Երեկվա հայտարարության մեջ Ֆրանսիայի նախագահն ընդգծել էր, պաշտոնական Փարիզը կլինի չափազանց հետևողական և կմնա հանձնառու, որպեսզի ռազմական գործողությունները տևականորեն դադարեցվեն և շուտով սկսվեն արժանահավատ քննարկումներ։ Երեկույն ներպնդել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայաստանցի և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ զրույցներում։ Ընդգծվել է հրադադարի մասին Մոսկվայում ձեռք բերված համաձայնություններին խստորեն հետևելու անհրաժեշտությունը, երեկուշ երեկոյան հայտարարել էր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Միջազգային ասպարեզում առայժմ միակ երկիրը Թուրքիան է, որը մինչ օրս ոչ միայն հրադադարի կոչ չի արել կողմերին, այլև հրապարակավ կասկածի տակ է դրել այս ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի ջանքերը։ Իդեպ, պաշտոնական Անկարան այսօր վերստին իրան վերապահ աջակցությունն է հայտնել Բաքվին, անտեսելով հակամարտությանը չմիջամտելու արևմուտքից հնչող շարունակական կոչերը։ Թուրքիան և Ադրբեջանը կշարունակեն ուսուսի պայքարել ցանկացած սպառնալիքի դեմ, որևէ մեկը չի կարող մեզ խոչընդոտել ոչ մարտադաշտում, ոչ էլ բանակցությունների սեղանի շուրջ, այսօր Թվիթերում գրել է Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Իբրահիմ Քալընը։ Հակամարտության գոտում արդեն երրորդ շաբաթը չդադարող ռազմական գործողությունների և Թուրքիայի շարունակաբար հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին վաղը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երկրորդ անգամ կքննարկի իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս անգամ, սակայն, ըստ հաղորդումների, դրամփակ քննարկումը նախաձեռնել են Մինսկի խմբի համանախագահները, անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը։
Հայաստանում գործող արտախորհրդանական 14 կուսակցությունները, այդ թվում դաշնակցությունն ու նախկին իշխող կուսակցությունը, հանրապետականը 3 հանդես եկան համատեղ հայտարարությամբ կոչանելով իշխանություններին պատերազմի կառավարման և համակարգման նպատակով հատուկ մարմին ստեղծել, որում պետք է ընդգրկված լինեն Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահները, վարչապետերն ու արտգործնախարարները։ Կուսակցությունների այս հայտարարությունը 3 Երևանում հրապարակեց Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչը։ Նշեմ, սակայն, որ նման մարմնի գոյությունը Հայաստանի որևէ օրենքով և առավելևս սահմանադրությամբ նախատեսված չէ։ Որքանով է նպատակահարմար նման նախաձեռնությունը պատերազմի այս ծանր օրերին, սա է քաղաքական ուժերից հնչող հիմնական հարցը։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Հայտարարությունը ընդունվել է իգիտություն, միայն այսքանն է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանն արձագանքում, Հոյդա Գերագույն Մարունի անդամ Իշխան Սաղաթելյանի 13 կուսակցությունների անունից արված հայտարարությանը օպերատիվ շտաբ ստեղծելու և այդ հատուկ մարմնին որոշումներ ընդունելու իրավասություններով օժտելու առաջարկին։ Հայտարարությանը միացած կուսակցություններից են Հոյդան, ՀԿ-ն, նորաստեղծ Հայրենիքը, որը ղեկավարում է նախկին ԱԱԾ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Նրանց հայտարարության երկրորդ կետի համաձայն որոշումներ կայացնող շտաբի անդամ պետք է լինեն Հայաստանի եւ Արցախի նախկին ու գործող նախագաները, վարչապետները, պաշտպանության ու արտաքին գործերի նախարարները, ռազմական ու քաղաքական փորձառություն ունեցող այլ անձիկ։ Իշխող իմ քայլախմբակցության падգամավոր Վագն Թևոսյանն ասում է 13 կուսակցությունների առաջարկը հակասահմանադրական է։
Դրա մեջ սահմանադրական կարգի տապալման նյուանսներ եմ տեսնում, եթե նույնիսկ նման մտադրություն եւ դիտավորություն ի սկզբանե չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ այս պայդրությամբ ռազմաքաղաքական իշխանությունը իր գործանում է լավ եւ նման մարմնի գործության կարիք բացի այն, որ ինքը հակասահմանադրական ընդհանրապես չկա, բայց ես կարծում եմ, որ այդ կուսակցությունները բնականաբար կարող են որոշակի խորհրդատվական ծառայություն մատուցել, եթե կարծում են, որ դրա կարիքը կա, այլ մեխանիզմներով նման որոշումներ կայացնելու հնարավորությամբ օժտված մարմնի ստեղծումը հակասահմանադրական է եւ առավել եւս ռազմական դրության ժամանակ շատ վտանգավոր։
Այդ թվում նախկին նախագաների մասնակցությամբ շտաբ ստեղծելու մասին առաջարկից հետո Հոյդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր-Խաչատրյանը 3 հոկտեմբերի 17-ին հանդիպել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցությունների շրջանակում։ Այսօր արդեն առաջին նախագահը արձագանքել է 13 կուսակցությունների հայտարարությանը։
Զարմանում եմ, թե ինչպես լուրջ և զանգվածային կուսակցությունների համբավ ունեցող ՀՀԿ-ն և Հոյդան կարող էին ընկնել շուրջ 1 տասնյակ անպատասխանատու մարդ կուսակցությունների խելքին։ Եթե սա արված է զուտ PR նպատակով, ապա այն ընդամենը ձախորդ նախաձեռնություն է։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ հայտարարության նախաձեռնողներն առաջնորդվել են ոչ թե պետական հեղաշրջման նպատակադրմամբ, ինչպես գնահատվում է ոմանց կողմից, այլ Արցախի և Հայաստանի ճակատագրի նկատմամբ ողջ հայ ժողովրդի համակաց խորը մտահոգությամբ։ Պատերազմական շրջանի և հետպատերազմյան ներքին գզվրտոցն էլ ամենևին այն ցանկալի հեռանկարը չէ, որ այսօր անհրաժեշտ է հայության համար կենսական նշանակություն ունեցող միաբանությանը։ Դրանով մենք ընդհանրապես հակառակորդին մեզ համար վտանգավոր սիգնալ կփոխանցենք։
Նախաձեռնությանը հրապարակային արձագանքել է նաև 1998-ից 1999 թվականներին վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Դարփինյանը։ Իր Twitter-յան էջում գրելով 13 կուսակցությունների առաջարկությունը համարում եմ ոչ միայն անտեղի, այլ նաև վնասակար։ Երկիր ունի ղեկավար, որն ամբողջական պատասխանատվություն է կրում իրավիճակի համար, եթե գտնի նպատակահարմար կխորհրդակցի ում հետ կուզի։ Որպես նախկին վարչապետ հրաժարվում եմ մասնակցել որևէ նման ֆորմատի, գրել էր Դարփինյանը։ Հոյդա Գերագույն մարմնի անդամ Իշխան Սաղաթելյանը ազատությանը փոխանցեց, պաշտոնական արձագանք իրենց առաջարկին դեռ չունեն։ Իսկ միացողների հետ կապված շեշտեց հայտարարությունը բաց է ստորագրման համար։ Ինչ վերաբերում է քննադատություններին, փոխանցեց, այդ մարդիկ ուղղակի չեն հասկացել, թե իրենք ինչ են առաջարկում, բայց եւ մանրամասնել չցանկացավ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմական գործողությունների ծավալմանը զուգահեռ ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում ռազմագերիների թեման, ցավոք սրտի անցնող շաբաթն արդեն իսկ դարձավ ադրբեջանցի զինվորականների կողմից հայ ռազմագերիների խոշտանգումների մասին վկայությունների հայտ գալու շրջան։ Դա գրեթե անմիջապես պաշտոնական Երևանի կողմից որակվեց որպես Ժնևյան կոնվենցիայի մի շարք դրույթների աղաղակող խախտում այս դեպքերի և մարդասիրական հրադադարի հաստատման ապարդյուն փորձերի ֆոնին, առայժմ հայտնի է սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս գերի ընկած 3 զինծառայողների մասին։ Մեկը հայկական կողմում է, երկուսը Ադրբեջանում, լսենք Նայր Աբլադարյանին։
Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների փաստաբանները հույս ունեն, որ 3 հայտարարված մարդասիրական զինադադարի արդյունքում զինծառայողներ Արեք Սարգսյանն ու Նարեկ Ամիրջանյանը տուն կվերադարձվեն։ Փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանը, որ գործընկերոջ Արտակ Զեյնալյանի հետ օրերս դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, վկայակոչում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի դրույթները, որոնց համաձայն ռազմագերիների նկատմամբ պետք է վարվել մարդասիրաբար։
Եթե հրադադարը կայանա հումանիտար նպատակներով, պայմանորեն քննարկվելու է եւ իրականացվելու է ռազմագերիների նաեւ դիակների փոխանակում։ Պարզապես միակ մտահոգությունը այն է, որ քաղաքական պայմանավորվածությունները չեն պահպանվում Ադրբեջանի կողմից։ Մենք հույս ունենք, որ իրավական գործընթացը եւս հավելյալ լծակ կլինի, որպեսզի ստիպեն ադրբեջանական իշխանություններին հարգել միջազգային հումանիտար իրավունքը, ձեռք ներված պայմանավորվածությունները և իրականացնել գերիների և դիակների փոխանակում։
Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող զինծառայողներ Արեք Սարգսյան ու Նարեկ Ամիրջանյանը 3 հոսպիտալից զանգահարել էին ծնողներին։ Ազատության հետ զրույցում զինվորների փաստաբանը ասաց, որ հայ ռազմագերիների զանգը պայմանավորված է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան իրենց ներկայացրած դիմումի հետ։
Միանշանակ կապ կա եվրոպական դատարանի որոշման և զանգի միջև, քանի որ արդեն մի քանի օրեր վերջիններս գտնվել են գերության մեջ, բայց արտաքին կապ կամ որևէ թույլատրելի մեխանիզմով չի ապահովել և միայն եվրոպական դատարանի որոշումից հետո էր, որ ապահովել է ընտանիքի անդամների հետ կապը, որի ընթացքում կարողացել են տեղեկություններ հայտնել իրենց վիճակի և գտնվելու վայրի վերաբերյալ։ Ուստի կարծում ենք շատ ակնհայտ է, որ գործընթացը, որը կազմակերպվել է Ադրբեջանում, պայմանավորված է հենց եվրոպական դատարանի դիրքորոշմամբ։
Օրերս զինվորների ծնողներն էին դիմել իրավապաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանին ու Սիրանուշ Սահակյանին, խնդրելով աջակցել նրանց վերադարձնելու հայրենիք։ Իրավապաշտպանները դիմել էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որն էլ բավարարել էր հայկական կողմի պահանջն ու պարտավորեցրել Ադրբեջանին ապահովել նրանց կյանքի անձեռ մխելիությունը և տեղեկություններ փոխանցել նրանց մասին։ Սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով գերության մեջ հայտնված Արեգին և Նարեկին Ադրբեջանում այցելել են տարածաշրջան Ջանում մարդասիրական առաքելություն իրականացնող Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, որոնց միջոցով էլ նրանք կարողացել են զանգահարել ծնողներին, փոխանցեց Ստրասբուրգի դատարան դիմում ներկայացրած իրավապաշտպանը։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Սահակյանը չի կարող փոխանցել զինվորների զանգերի բովանդակությունը։ Թեև Սահակյանը անցյալի փորձերից ելնելով չի բացառում վատ վերաբերմունքը ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված հայ զինվորների նկատմամբ, բայց այս դեպքում հույս ունի, որ Եվրադատարանի ներգրավվածությունը լուրջ երաշխիք է ռազմագերիների կյանքը չվտանգելու համար։
Շատ բացառիկ է, որ եվրոպական դատարանի հսկողության ներքո գտնվող անձի նկատմամբ միտումնավոր կատարվեն քայլեր, սա նաև մեծ մարտահրավեր կլինի հենց եվրոպական դատարանի դեմ, և միտումնավոր գործողությունները, երբ միջազգային ատյանը կոչ արել ապահովել կյանքի և առողջության անձեռ մխելիությունը, միանշանակորեն խոսելու են պատերազմական հանցագործությունների մասին և ներգրաված անձանց քրեական պատասխանատվության լուրջ հարցեր ի հայտ կգան։
Ստրասբուրգի դատարանը մինչև հոկտեմբերի 22-ը ժամանակ էր տվել Ադրբեջանին տեղեկատվություն ներկայացնելու, թե ինչ պայմաններում են պահվում գերեվարված երկու զինծառայողները, ինչ առողջական խնդիրներ ունեն նրանք, ինչպես նաև տեղեկություններ տալ զինծառայողների փոխանակման հնարավորության մասին, որի մասին հայտարարվեց հոկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի միջնորդությամբ հաստատված Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև մարդասիրական հրադադարի դրույթներով։ Օրերս հայկական կողմը հաղորդեց, որ ադրբեջանցի մեկ գերի զինծառայող բժիշկների հսկողության տակ է։ Երկու կողմն էլ դեռևս ստույգ տեղեկատվություն չեն հաղորդում ռազմագերիների թվի մասին։ Օրերս հայկական կողմը ահազանգել էր, որ Ադրբեջանը հրապարակայնորեն գնդակահարել է Հադրութի երկու բնակչի, ընդ որում ըստ տեսանյութերի ադրբեջանցի զինվորները արժանապատվությունը ստորացնող եղանակով կրակահերթեր էին արձակել անզեն և անպաշտպան, ձեռքերը մեջքի հետևում կապած 73-ամյա Տարես տղամարդու 25-ամյա երիտասարդ դիողությամբ։ Հայկական կողմն արդեն դիմել է միջազգային ատյաններին, հայտարարելով Ադրբեջանի կողմից մարդասիրական դրույթների խախտման մասին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սակայն շտապեց հայտարարել, թե այդ տեսանյութերը կապ չունեն ադրբեջանական բանակի հետ։ Հայկական կողմը միհետ է ուղարկել նաև երկու խաղաղ բնակչի գնդակահարության մասին տեղեկատվությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի տարբեր երկրներում շարունակվում են տեղի հայերի բողոքի ակցիաները, որոնք պահանջում են արևմտյան պետություններից ճանաչել Արցախի անկախությունը և ճնշում գործադրել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի վրա պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու նպատակով։ Բողոքի ակցիաների աշխարհագրությունն ի դեպ ընդլայնվում է նորանոր մայր ցամաքներ ընդգրկելով։ Նարինե Ղարեչյանն է ներկայացնում։
Արցախի ճանաչման հարցը շարունակում է հայկական սփյուռքի օրակարգում մնալ Ամերիկա, Ավստրիա, Գերմանիա, Իսպանիա, Այս երկրներում ապրող հայերը Արցախի ու Հայաստանի դրոշը ծածանելով տեղի իշխանություններին նաև հիշեցնում են Եվրոպայի գլխավոր առաքելություններից մեկի մասին՝ մարդու իրավունքների պաշտպանության։ Կատալոնիայի հայերն այսօր վանկարկել են Արցախը Հայաստան է, այնտեղ խաղաղ բնակիչներ են սպանվում։
Արցախահայությունը ապրելու է ազատ, անկախ Արցախում։
Եվրոպան միշտ խոսում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունից և կոչ է անում ցանկացած իրավիճակում պահպանվի այդ իրավունքը։ Մենք այս շենքում հիմա ներկայ են 30 դիպուտատ, որոնք իրենց ձայնը հուսով են կբարձրացնեն ամբողջ Իսպանիայում։
Կատալոնիայում բնակվող Դավիթ Առաքելյանն ազատությանը պատմեց Արցախի ճանաչումից բացի, նաև պահանջում են տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի և Թուրքիայի նկատմամբ։
Այլ Իսպանիան Inditex-ը, ինչը գիտեք, Inditex-ի մեծ ֆաբրիկաները Թուրքիայում են։ Եթե կարողանանք մենք դեպուս այնպես անենք, որ որոշակի ֆաբրիկաներ կամ որոշակի տնտեսական ինչ-որ սանկցիաներ կիրառվի դեպի Թուրքիա, Կատալունիայից, դա էլ մեր օգտին կլինի, բայց առաջինը բնականաբար Արցախի ազատ ճանաչելու հասնել։
Ամերիկայի Ջորջիա նահանգի Ատլանտա քաղաքում հայերն իրենց բողոքի երթը սկսել ու ավարտել են ավտոերթով, փակելով քաղաքի գլխավոր մայրուղիներից մեկը, այնուհետև անցել են տեղի CNN-ի գրասենյակի մոտով, պահանջելով անկողմնական լուսաբանում։ Ցույց են արել նաև նահանգի իշխանությունների շենքի առջև։ Ամերիկյան Տեխաս նահանգի Օստին համայնքում բողոքի ակցիայի հայ մասնակիցները երթով անցել են բանուկ փողոցներով, հնչեցնելով գլխավոր պահանջը՝ Արցախի ճանաչում։ Աննա Խաչատրյանը հարակից նահանգներում ոչ մի ակցիա բաց չի թողնում։ Գերմանական Մյունխենի կենտրոնական հրապարակում հայերն այս անգամ լուրը ակցիա են կազմակերպել՝ ի հիշատակ 600-ից ավելի զոհված հայ զինծառայողների և մի քանի տասնյակ խաղաղ բնակիչների։
Ոչ մի փոքր չենք անելու, մեր բոլոր փոքրը գրված են պաստառների վրա, դրանք ուղված են Գերմանիայի կառավարությանը եւ գերմանական հասարակությանը։ Հիմնական փոքրները անում է, որ ժամանակն է արտանա, ժամանակն է ձայն բարձրացնել եւ ժամանակն է արդեն վերջ տալ այս պատերազմին։
Ակցիայով նաեւ ուզում ենք Մյունխենցուն շարքային գերմանացուն իրազեկել, թե ինչպիսի դաժանություններ են այժմ կատարվում Հայաստանում եւ ինչ դեր է խաղում այս ամենում Գերմանիան։ Գերմանիայի վարած հակահայկական, եթե կարելի է այդպես ասել, կամ թուրքամետ քաղաքականությունը, էներգետիկայի ոլորտում կատարված վերջին տարիների ներդրումները եւ կոչ անել գերմանացիներին բարձրացնել իրենց ձայնը հանուն խաղաղության, հանուն Արցախի անկախության։
Արսեն Բաբաջանյանի պնդմամբ տեղին լրատվամիջոցները կամ չեն լուսաբանում, կամ ոչ օբյեկտիվ են անդրադառնում։ Արցախին պատերազմ հայտարարած Ադրբեջանն ըստ ազատության զրուցակցի չի արժանանում Գերմանիայի կոշտ գնահատականին։
Ցավոք սրտի, այստեղի քաղաքացիները ոչ շատ լավ տեղյակ են, որովհետև, ինչպես արդեն նշեցի, լավ չի լուսաբանում այս ամենը եւ կարծում եմ, որ այդտեղ նույնիսկ մի տմնավորություն կա։ Ինչպես տեսնում ենք, Գերմանիայի կառավարությունը շատ զուսպ է եւ չի արձագանքում թե Թուրքիայի ագրեսիային, թե Ադրբեջանի ագրեսիային, եւ դա երևի թե կապված է նրանց ֆինանսական համագործակցություններից, նաեւ բոլոր պայմանագրերից եւ գումարներից, որ փոխանցվում են այնտեղ, որը ստիպում է լրացնել նաև Գերմանիայի կառավարությանը։
Վիեննայի կենտրոնական հրապարակներից մեկում արվեստի հայազգի հայտնի գործիչների մասնակցությամբ համերգ ակցիա է տեղի ունեցել։ Մասնակիցներից Դամինասյանը վստահ է, արվեստասեր ավստրիացիներին բողոքի ակցիայի այս տարբերակն ավելի է հետաքրքրել, մոտեցել են, հարցեր տվել, պաստառների գրությունները կարդացել, հետո իրենց Facebook-յան էջերում հուզիչ գրառումներ են արել։
Մեր հանրահայտ կատարողները Նարե Քախնազարյանը, Նարե Արհամանյանը, Ստելա Գրիգորյանը, բոլորը մեծ դեր խաղացին, որտեղ իրենց անունները շատ հնչեղ են եւ շատ ազդեցիկ են։ Եվ ավստրիացիների համար դա շատ նուրբ եւ կարեւոր ձեւ է հասցնելու իրենց երաժշտության միջոցով, քանի որ Վիեննան հշվում է աշխարհի ամենաերաժշտական եւ մշակութային քաղաքներից մեկը, ապա ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ ճանապարհ են ընտրված եւ այդ ձեւով էլ մենք կարող ենք պայքարել եւ հասնել մեր հաղթանակը։
Արցախի ճանաչման պահանջով էլ այսօր կեսօրին ավստրալական Սիդնեյ քաղաքի հայերն են տեղի նավահանգստի կամուրջը փակել, տևական ժամանակով կաթվածահար անելով երթևեկությունը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան Եվրոպայի ամենաազդեցիկ հայ համայնքի ֆրանսահայության ներկայացուցիչները այս պահին են բողոքի ակցիա անցկացնում Փարիզի կենտրոնում։ Դրան սակայն միայն հայեր չէ, որ մասնակցում են նման ակցիաներին, հիշեցնեմ, որպես կանոն միանում են նաև ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները։ Փարիզում կազմակերպված նախորդ ցույցին օրինակ մասնակցում էր Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիական մամուլը ևս ակտիվորեն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղում ծավալված պատերազմին։ Լսենք Ռուզան Կյուրեյանին։
Փարիզում եւ Ֆրանսիայի բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներում ֆրանսահայերը այսօր նոր ցույցեր են կազմակերպում Արցախի անկախության ճանաչման պահանջով։ Նոր, որովհետեւ նույն այդ պահանջով մի քանի ցույցեր արդեն տեղի են ունեցել։ Այսօր Փարիզում ցուցարարները ժամը 15-ին կհամախմբվեն կրկին ազգային ժողովի մոտ եւ կքայլեն դեպի Էլիզեի նախագահական պալատ։ Հայտնի է արդեն, որ ազգային ժողովի 22 տարբեր քաղաքական կուսակցությունների պատկանող պատգամավորներ համաձայն են Արցախի անկախության ճանաչմանը։ Նրանք ստորագրել են եւ ազգային ժողովի քննարկման են ներկայացրել մի բանաձև, որի մեջ հրավիրել են կառավարությանը անհապաղ ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը և դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել նրա իշխանությունների հետ հակամարտության վերջնական լուծմանը հանգելու համար։ Լիոնի շրջանում գտնվող Լիմոնես քաղաքի քաղաքապետական խորհուրդն է, որ 3 կատարված միտքի վիարկությամբ մաղթել է, որ Ֆրանսիան ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Միաբանորեն 27 խորհրդականների կողմից ընդունված մի բանաձևում նշելով, թե Ֆրանսիայի կողմից Արցախի Հանրապետության ճանաչումը վիրավականն է նրա բնակչության անվտանգության և տարածաշրջանային ու համաշխարհային կայունության։ Հիշեցնենք, որ նախորդ օրերին 170 ընտրյալներ կոչ էին արել Ֆրանսիայի իշխանություններին հրաժարվել Արցախի պատերազմում իրենց ունեցած չեզոք դիրքորոշումից։ Մնալ չեզոք նշանակում է փաստորեն պաշտպանել հարձակվողին, նշել է վերջին օրերին իր առաջ մի հայտարարության մեջ Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամության շրջանակի նախկին նախագահ, նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոզբլուանը, կոչ անելով ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Լինենք Արցախի անկախությունը ճանաչող առաջին պետությունը, այնպես ինչպես արեցինք այդ 2001 թվականի հունվարին հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, նշել է Ֆրանսուա Ռոզբլուանը։ Ֆրանսիական մամուլը շարունակում է լայնորեն արձագանքել Արցախի պատերազմին։ Հոկտեմբերի 16-ին Լիբերացիոն ձախ առաջատար կողմնորոշման պատկանող օրաթերթը հրատարակել է իր թղթակցի Երևանում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ունեցած հարցազրույցը, որի մեջ Հայաստանի վարչապետը Թուրքիային է մեղադրել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի սկսած պատերազմի համար. Թուրքիան է քաջալերում Ադրբեջանին հարձակվել։ Թուրքիան վերադարձել է Հարավային Կովկաս շարունակելու հայերի ցեղասպանությունը, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, թե անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել մարտերը, եթե ոչ հայերը զոհերը կդառնան էթնիկական զտման քաղաքականությանը Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածքներում։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է արել, որ Մինսկի խումբը ավելի մեծացություն գործադրի բանակցային գործընթացով պատերազմից ելք գտնելու համար, չտակցելով, թե իր հույսերը կապված են ամենից առաջ Ռուսաստանի հետ, իսկ ապա նաև Ֆրանսիայի, որը ըստ իրեն կարող է օգնել Ռուսաստանին նրա ռազմավարության հաջողության համար։ Ֆիգարո օրաթերթը այսօր անդրադարձել է մարդասիրական նոր հրադադարին, և մինչդեռ Հայաստանը այս առավոտյան արդեն մեղադրում է Ադրբեջանին այն խախտելու մեջ, Ֆիգարոն Երևան է անել Փարիզի դերը այդ հրադադարի կայացման որոշման մեջ, նշելուց հետո Էմանուել Մակրոնի նախորդ օրվա ընթացքում ունեցած հեռախոսազանգերը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Մամուլում Արցախի պատերազմը մեկնաբանող հոդվածները Երևան են հանում այն անձնևիրությունը, որ ցուցաբերում են հայերը իրենց հայրենիքի պաշտպանության համար տարվող թեժ մարտերում։ Հատկանշական է ԼՓՈ անհեղինակավոր շաբաթաթերթի վերջին համարի առաջնորդողը, որի մեջ անվանի լրագրող Ֆրանց Օլիվիե Ժիզբեղը այդ հայերը, որոնք ուզում են մեռնել կանգուն վերնագրի տակ, քննադատել է արևմտյան երկրներին, որոնք բացի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից Թուրքիայի ծավալապաշտությունն քննադատող հայտարարություններից անտարբեր են մնում արևելքի քրիստոնյաների ճակատագրի հանդեպ, նշել է հեղինակավոր լրագրողը, անդրադառնալով ապա Արցախի պատմությանը և Լեռնային Ղարաբաղի հայերի պաշտպանած դատին, որը գրել է նա, չի կարող լինել քննարկման առարկա։ Արևմուտքի երկրների անգործության նույն քննադատությամբ է հանդես եկել նաև Մաղիյան շաբաթաթերթը, որի իբրև ընդհանուր վերնագիր Թուրքիայի և Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի վերաբերյալ իր հրատարակած թղթածրարի ընտրել է Էրդողան, պատերազմները, որ նա գրգռում է այնտեղ, ցանցերը, որ նա հաստատում է այստեղ վերնագիրը։ Այդ ցանցերը դրանք են, որոնք, ինչպես Երևանը հանել շաբաթաթերթը, Էրդողանը ստեղծել է Ֆրանսիայում թուրք համայնքի միջոցով ազդելու համար Ֆրանսիայի քաղաքականության վրա։ Հայերը այսօր վախենում են մի նոր ցեղասպանությունից, նշել է նաև Մաղիյան շաբաթաթերթը Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի իր նկարագրություններում։ Ռուզան Քյուրյան, Ազատության ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայությունը թե մինչև ռազմական գործողությունների սկիզբը, թե պատերազմի բռնկումից հետո փորձում է ճնշում գործադրել իսրայելի կառավարության վրա Ադրբեջանի սպառազինության վաճառքին վերջ տալու համար։ Երեկ Երուսաղեմում կայացած ցույցից հետո նաև մի միջադեպ է արձանագրվել, որի մասնակիցներից մեկի հետ զրուցել է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Պետք ջահելները մեքենաներով մեզի շրջանցեցին ու փորձում էին մեր մեքենաները կայնացնել կամ ավտովթարի վիճակ ստեղծել։
Թելավի բնակիչ Վահե Հովանիսյանն էր պատմում, թե ինչպես 3 ավելի քան 20 ադրբեջանցիներ հարձակում էին գործել իր մեքենայի վրա։ 3 առավոտյան ավտոերթեր կազմակերպել Հայֆայից մինչև Երուսաղեմ, ավելի քան 500 հայր մասնակցում այս բողոքի ակցիային, որն ավարտվեց Իսրայելի Քնեսեթի դիմաց բողոքի ցույցով։ Հետ վերադարձի ճանապարհին ժամը 17-ի սահմաններում, երբ մարտիկ առանց Շարասյան էին վերադառնում տուն, ադրբեջանցիները նրանց թիվ 1 գլխավոր մայրուղու վրա սպասել էին դարանակալված։
Երեխան վախեցավ մեքենայում, ես մեքենան կայնացրեցի, իրանք եկան ինձ երկու կողմից ոնց որ ճանապարհս որ փակեն, ու հենց իրանք մեքենաներից դուրս եկան, ես ջազին սխմեցի, մի հոգու աչից մեքենայից աչից խփեցի ու առաջ գնացի։
Փայտերով զինված ու տրոշակների փայտերով մեքենաներին խփող այս ադրբեջանցիներին զրուցակցիս տեղեկացմամբ ֆինանսավորվում են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից։
Իրանք միայն 50 հոգի մարդ են, որոնք նստած են ադրբեջանական սպեցուժմեքի աշխատավարձի վրա, ու որոնք ամեն ինչ մանեն գալի միայն անել հայերի դեմ։
Ադրբեջանցին չէր հաջողվել վնաս հասցնել Հովանիսյանների ընտանիքին ու թիրախավորել են 75-ամյա Պետրոս Օհանեսյանի մեքենան, ով իր որդու Օհան Օհանեսյանի հետ միասին հարձակման էին ենթարկվել։ Օհանին դուրս էին բերել մեքենայից ու սկսել էին հարվածել նրան, ինչպես նրան տարեց հորը, պատմում է նրանց որդին Ավո Օհանեսյանը։
Հանետին Օհանեն օտոին մեջ են դեպի դուրս, եւ սկսան գրիվլ։ Գարզեմ թե Կարոսյան քան վարգանեն հանտոմ մեգա ամբուլանս պոլիսնան իրենց երպերին եւ գեցուցին իրենց մարտիկները եւ պայրս կնած պոլիսական դեղը եւ դեսավ անդրակները, որ իրեն վրա հարցագցան։
Ընդամենը հաշված ռոպեներ անց օգնության են հասնում ավտոերթի մասնակից հայերն ու ծեսկրտուք է տեղի ունանում։ Սրանք հասցնում են կոտրել Օհանեսյանների մեքենայի դիմապակին ու հարվածներ հասցնել մեքենային, ու ոստիկանության ժամանելուն պես փորձել էին անմիջապես փախչել, ու նրանցից 9-ին տարել էին ոստիկանություն։ Օհան ոստիկանությունում ճանաչել է իր վրա հարձակվածներին։
Եվ ազդրակները որտեղ դիմնան, բայց եթե պանդարգեցին, պան մարին չեմ գիտե։ Որոդև գար նորեն 3-4 հոգի ճունին ազրախուտ։
Ազրախուտ նշանակում է քաղաքացիություն, ասել կուզի, որ պրովոկացիան կազմակերպածների մեջ կան ադրբեջանի քաղաքացիներ, որոնք իսրայելի քաղաքացիներ չեն։ Այս պրովոկացիայի արդյունքում 2 հայր վիրավորվել՝ 75-ամյա Պետրոս Օհանեսյանը ու 26-ամյա Արսեն Շպիլբերգը, որոնց դեպքից անմիջապես հետո տեղափոխել են Երուսաղեմի Հադասային Քերեմ հիվանդանոց ու կեսգիշերից հետո անհրաժեշտ ստուգումներից հետո դուրս էին գրել հիվանդանոցից։ Բարեբախտաբար վնասվածները լուրջ չէին։ Ազատությունը պաշտոնական նամակ է ուղարկել Իսրայելի ոստիկանության մամլոք հրասենյակ և խնդրել պարզաբանումներ փոխանցել, թե արդյոք ձերբակալվել են սադրանք կատարած այս մարտիկ։ Հրեական լրատվամիջոցները, որոնք անմիջապես արձագանքել էին ու ամբողջությամբ ճիշտ լուսաբանել կատարվածը, նշում էին միայն ոստիկանության բաժին տանելու, բայց ոչ ձերբակալելու մասին։ Արսեն Շպիլբերգը գիշերն էր վերադարձել տուն հիվանդանոցից, ու այսօր էլ ոստիկանները նրան տանելու են Երուսաղեմի բաժամունք, որպես տուժածքում իր վրա հարձակված ադրբեջանցիների հետ առերեսվելու համար։ Արսենը պատմում է, որ նա առաջին ներօգնության հասել Օհանեսյաններին ու փորձել էր նրանց ազատել ազերիներից, ու նրա գլխին էին հարվածել։
Սա իրան օգտեմ, հարվածեցին, բայց մոտավորապես մի քանի վակերանց այլս մեկը մոտեցավ։
Իսկ ինչով հարվածեցին, ինչ կար ձերքեն, իրանք պատրաստված փայտերով, դրոշներով էին հարվածում, և ձերքեն ես տեսա երկաթյա ծողեր էլ կային։
Իրական երկաթյա ծողեր չեմ նկատել, բայց օգտագործվում դրոշակներ, բավական հաստ փայտերով էին։
Արսենը բնակվում է Հայաշատ Պետախտիկ վայրում, այդ մեքենաներն էլ էլի էր տեսել քաղաքում։
Ահա, ես իրականում մի քանի մեքենա տեսել եմ, այսինքն 3 մեքենաներից մեկը նույն Պետախտիկվայումա, դրանից հետ քնա հեռու չի։ Ինչ կարամ ասեմ, իրավիճակը հետևյալն է, նույն այդ իրանք երելույթները եւ այլն, որ իրանք մի քանի առաջ կացրած են Պետախտիկվայում, դա բացահայտ սադրանք է։
Իսկ երեկվա դեպքը կազմակերպված ակցիա էր, քանզի ազերների մի խումբ մեքենաներից նկարում էին այդ հարձակումը։
Բայց ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի հայերից ողջունեցան այդ սադրանքին չտրվել։ Իսկ երեկվա դեպքերը իրականում ոչ թե սադրանք էր, դա արդեն զուտ պլանավորված ինչ-որ ակցիա էր, որտեվ երբ որ իրանք մոտենում են, իրանք մեքենաներից նկարում էին եկել, իսկ իրանք ոչ թե ինչ-որ ելույթից էին գալի, իրանք կոնկրետ նպատակորված եկել էին մեզ կանգնացնելու։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Հայաստան և տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ ևս պատսպարվել են Արցախի ռմբակոծությունների պատճառով իրենց օջախները լքած ընտանիքները, որոնք սակայն լավատեսությունը չեն կորցնում, անհամբեր սպասելով հայրենիք վերադառնալու հնարավորությանը, Սաթենիկ Կազմանցյանն է պատմում։
35-ամյա Լիլիթ Ասլանյանը 10 տարի առաջ Երևանից Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջան հարս է գնացել։ 4 երեխաների հետ արդեն 2 շաբաթից ավելի է մարալիկում է։ Երիտասարդ կնոջ Միակ Երազանքն այժմ խաղաղության շուտապույտ հաստատումն է, որ օր առաջ տուն վերադառնա։
Ինձ թվում է, մինչև ամսվա վերջ երևի կգնանք մեր տները։ Պարտադիր։
Երբ սեպտեմբերի 27-ին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում մարտական գործողությունները վերսկսվեցին, Լիլիթի ընտանիքում էլ շատերի նման կարծում էին, թե սա հրադադարի հերթական կարճատև խախտումն է, բայց 3 օր անց հասկացան, որ Ղարաբաղում լայնածավալ պատերազմ են տանում։
Այսպես երբեք չի եղել, որ մենք մեր տնից անգամ դուրս գանք։ Մենք 2 օր մնացել ենք դպրոցի ապաստարանում, ճիշտն ասած, մինչև որ հասել ենք Երևան։ Նոր այդ երրորդ օրը ասացին, որ անպայման պիտի կին երեխաներին հանեն, այտենց գիշերով ուղևորվել ենք Երևան, Երևանից էլ էստեղ։ Ապրիլյանը շատ թեթև էր, եսին, որ ասենք գիտենք մենք էսել այդ տիպի, 3 օր մնացինք, ասենք դե հեսա կվերջանա, նորմալ է, բայց որ ստացանք, որ պիտի դուրս գանք, արդեն հասկացանք, որ ոչ մի բանն է նորմալ չի։
Առաջնագծում ամուսինն է հարազատները, ասում է չի փոշմանել, որ հենց Քաշաթաղ է հարս գնացել, հերթով ծանոթացրեց 4 երեխաներին։
Սուրենը, Եվան, Մարիան, Պուճուրն է քնած Արփին։
Ի՞նչ տարեկի է։
Սուրենը 7 տարեկան է, Եվան 4, Մարիան 6, Պուճուրն էլ 1.5 տարեկան։ Դե վախեցել էին մի քիչ, դեմ 2 օր ամեն ինքնաթիռ անցնելուց կամ վերտալոտ, մամա կխփեն հեսա, մամա կխփեն, մամա խփին, նտենց։ Դե հիմա արդեն սովորել են, գիտեն, որ ստեղ ապահովա, բայց իրանց մեջ արդեն տպավորվել է, որ կռիվա պատերազմա, հեսա կարող է խփեն։
7-ամյա Սուրենը արդեն ընկերներ ունի մարալիկում, դրսում խաղում է նրանց հետ, այնքան է մտերմացել, որ նույնիսկ ուզում է մարալիկում մնալ։
Կանաս ես
տեղ։ Կմնա։ Մեր գյուղում են ընկերներ ունեի։
6-ամյա քույրը Մարին անմիջապես նախատեց եղբորը, թե գնալու ենք, տանը կարոտել ենք։
Կմնաս այստեղ, թե կգնաս։
Կգնա։ Սան
կարոտել։ Ո՞ւմ ես կարոտել։
Այնտեղ ունկա լիլոնց, հոբարենց, մեկը հարսիկին, մեկը հոբարեն։
Հարսիկին
ես ունկա սինում։ Ես է լիլոյն ու հոբան։ Չէ, հոբան սուրոն է սինում, ես է։ Ես իրան աղջկներ եք սուրոն, սուրոն մի տղը հոբան։
Կարգում։
Հա։
Ուզում ես
կնաս։ Հա։
Չես
մնա այստեղ։ Հաստա լավ չէ։
Ինչի։
Երեխաները դեռ դպրոց չեն գնում, սպասում են, որ պատերազմը կավարտվի ու հետ կգնան։ Հիմա փոքրիկների հիմնական զբաղմունքը դրսում խաղալն է։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի քանի տարի առաջ, երբ ստեղծվում էր զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը, քաղաքական և մերձքաղաքական շրջանակներում սոցիալական ցանցերում նման քայլի նպատակահարմարության շուրջ թեժ բանավեճեր էին ծավալվել։ Այսօր, սակայն, այդ բանավեճերն անվերադարձ անցյալում են, իսկ հանգանակությունների ծավալը հիմնադրամի հասցեին գնալով հնլայնվում է, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին պատերազմի առաջին օրից սեպտեմբերի 27-ից ի վեր նվիրաբերել են ավելի քան 2.5 միլիոն դոլար։ Նվիրատվությունները կատարվել են 58 երկրից։ Առավել ակտիվ մասնակցել են Հայաստանից, Միացյալ Նահանգներից և Ռուսաստանից։ Այս հիմնադրամը հատուցումներ է տրամադրում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին, մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինծառայողներին։ Հիմնադրամի հիմնական եկամտի աղբյուրը աշխատող քաղաքացիների աշխատավարձից ամսական գանձվող հազարական դրամներն են։ Հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այժմ պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ փորձում են շահառուների մասին տեղեկատվություն ստանալ, որից հետո արդեն առաջիկա օրերին կսկսեն հատուցումներ տրամադրել նաև սեպտեմբերի 27-ից հետո զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, վիրավորված զինծառայողներին ու կամավորներին»։
Մոտ օրերս կառավարությանը կներկայացնենք որոշակի փաթեթ, որոշումների նախագծեր, որոնք անհրաժեշտ են, որ կառավարությունը ընդունի, որպեսզի կարողանանք ավելի քիչ թղթաբանություն օգտագործելով մենք սկսենք հատուցումները, ամեն ջանք ներդնում ենք մեր պաշտպանության նախարարության գործընկերների աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ, որպեսզի կարողանանք շուտ կոորդինացնել այդ որոշումները, ուրեմն ներկայացնել, ընդունել, որպեսզի թղթաբանությունը կրճատենք։ Գիտենք, որ պատերազմ է և այդ հաղորդակցումը բավարար դժվար և չենք ուզում այդ հաղորդակցման ուղիները օգտագործել, դրա համար ուզում ենք ավելի հեշտացնենք, դյուրացնենք, բայց դրա համար կարևոր է, որ կառավարությունը համապատասխան որոշում ընդունի։
Հիմնադրամը շուրջ 420 շահառու ունի, յուրաքանչյուր զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ստացած վիրավոր զինծառայողին և կամավորին հատուցում են 130-ից 170 000 դոլար։
20 000 դոլար մեկ անգամից ենք տալիս, ապա 20 տարի շարունակ 240 ամիս ամսական 400-ից 600 դոլար։ Մենք 3 աղբյուր ունենք գումարների ստացման, առաջինը դա 1000 դրամներն են, որոնք վճարվում են, երկրորդը նվիրաբերություններ են, եւ էլի զգալի գումար մենք նաեւ ստանում ենք այդ ֆոնդի միջոցները կառավարելու արդյունքում եկամուտներից։ Ես ուզենամ ասել, որ օրինակ համ նախորդ տարի այդ ֆոնդի միջոցները կառավարելուց մենք շուրջ 2.5 միլիոն դոլար եկամուտ ենք ստացել են կառավարումից, որը կուտակվել է հիմնադրամ։ Որևէ աղբյուրի ստացված եկամուտը կուտակվում է հիմնադրամում և բաշխվում է ըստ նպատակի, այսինքն զոհված և հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և կառավարականներին, այսինքն այլ նպատակ օգտագործման չկա։
1000 դրամների հիմնադրամի գործունեության մեկնարկին աջակցությունը տարածվում էր միայն 2017 թվականի հունվարի 1-ից հետո տեղի ունեցած դեպքերի վրա։ Այնուհետև հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի կայացրած որոշումը ներով շահառուների ցանկը 2 անգամ ընդլայնվեց, նախ ընդգրկելով 2015-ից 16 թվականների, այնուհետև 2008-ից 2014 թվականների ընթացքում հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների ընտանիքներին կամ հաշմանդամություն ձեռքբերածներին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ կրկին անդրադառնանք օրվա լուրերին։ Հայաստանը շարունակելու է ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները պարտադրելու Ադրբեջանին խաղաղության և հաստատելու կրակի դադարեցման ռեժիմ տեղում այդ ռեժիմի պահպանման և ստուգման հստակ և գործուն մեխանիզմների ներդրման հետ մեկտեղ այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանելով հրադադարի խախտման փաստը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրություն է տարածել, որի համաձայն մարդասիրական զինադադար հաստատելու մասին պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդության փորձ է արվել պայմանավորվածություն ձեռք բերել նաև գիշերվա ընթացքում վիրավոր զինծառայողներին մարտադաշտից դուրս բերելու նպատակով։ Այս քայլը, սակայն, կտրականապես մերժվել է պաշտոնական Բաքվի կողմից, փոխանցում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները սպառազինություն են մատակարարում Հայաստանին։ Ինչ են ասում մեզ Մինսկի եռյակի անդամ պետությունները՝ Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան, ադրբեջանցիներին մեր կողմից ցուցաբերվող աջակցության դիպատասխան։ իրանք պաշտպանում են Հայաստանին։ Այդ երկրները Հայաստանին սպառազինությունների տեսքով ամեն տեսակի աջակցություն են ցուցաբերում, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Ադրբեջանի կառավարության որոշմամբ հոկտեմբերի 19-ից դադարեցվելու է Բաքվի մետրոպոլիտենի աշխատանքը, փակվելու են բոլոր ուսումնական հաստատությունները, դրան էլ գումարած բոլոր պետական հիմնարկությունների աշխատակիցների 70%-ին հրահանգվել է անցնել հեռավար աշխատանքի, այս մասին հաղորդում է ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը, պնդելով, որ Ադրբեջանի իշխանություններն այս քայլին են դիմել կորոնավիրուսի տեմպերի կտրուկ աճի պատճառով։ Անցած 1 օրում Վրաստանի տարածքում կորոնավիրուսի 1192 նոր դեպք է արձանագրվել, հաղորդում է այդ երկրի Առողջապահության նախարարությունը։ Սա Վրաստանի տարածքում 1 օրում հայտնաբերված նոր վարակակիրների ամենամեծ ցուցանիշն է համաճարակի սկզբից ի վեր, նույն աղբյուրի փոխանցումը վերջին 1 օրում COVID-19-ից եւս 8 մարդ է մահացել, այսպիսով կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը Վրաստանում հասել է 136-ի։ Կորոնավիրուսի տարածման ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվել են մայրաքաղաք Թբիլիսիում եւ Աջարեում։ Այսօր այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է իր աշխատանքը վերջին նորություններին ծանոթանալու համար, այցելեք մեր kaikh.azatutyun.am հասցեով։